Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Andrea Rogaszewski, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Hvis jeg skal vælge én beslutning, så er det jo vel nok den beslutning, der ledte til, at vi stiftede Netcompany for, ja, det må være 21 år siden. Altså det at gå ud og være selvstændig, der er sin egen virksomhed, men det nu indebar på det tidspunkt, har vel været den største enkeltstående karrierebeslutning.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er André Rogaszewski. Han er uddannet i datalogi og er medstifter og direktør for den succesrige IT-virksomhed Netcompany, der i dag har over 3.000 medarbejdere og blandt andet er kendt for at stå bag sundhed.dk, Aula og coronapasset.
André Rogaszewski, du er administrerende direktør for Netcompany, som du også var med til at stifte. Hvilken type leder er du?
Hvilken type leder er man? Man skal nok lige til at kigge på, hvad er det egentlig, man leder? Man leder jo mennesker. Jeg vil i hvert fald gerne ses som en empatisk, følelsesmæssig, men også stærk leder. Altså, jeg tror, det at kombinere retning og vilje med empati og indsigt i mennesker, er det vigtigste i at lede. Du kan jo godt lede ved at vise retning og fortælle, hvad folk skal gøre, og så kan du måske endda oven i købet korrigere dem, men hvis ikke de føler, at du vil dem det godt, og eller de ikke føler, at du lytter til dem, så er det jo bare en vejviser.
Men hvordan finder du den balance mellem det empatiske og det også meget klare, hvor du stiller nogle mål og er super ambitiøs?
Jamen, er det ikke noget, som... Altså, vi bliver født, og så på et tidspunkt, så forsvinder vi også fra den her verden. Er det ikke et spørgsmål om, at man over tid jo rent faktisk bliver klogere på, hvad der motiverer mennesker, og hvordan man selv virker på mennesker som menneske? Altså, det tror jeg er utrolig vigtigt. Det er jo en fornøjelse, for eksempel, at have med unge mennesker at gøre, som man til en vis grad kan forme, men som man også har kæmpe ansvar for, og som jo på et tidspunkt... Jo også gør oprør mod en. Så det er jo, vi oplever det jo alle sammen som forældre, vi oplever det jo alle sammen som kollegaer, det er jo ikke noget, der er mig for ondt alene. Det er klart, at når man så får mange flere skulle lede, så dukker der jo nogle ting op, hvor man nogle gange kan komme, jeg kan selv komme i tvivl nogle gange og tænke, okay, altså, det her virkede på de her 5 mennesker, eller 10 mennesker, virker det også på 1.000 mennesker. Men det er jo noget, der er kommet hen over tid, og så finder man jo ud af, at vi alle sammen brug for både retning, men i den grad også brug for nærhed i ledelse. Og det tror jeg, i øvrigt Danmark er bedre til, end vi generelt er bedre til i Danmark, end man er for eksempel andre steder.
Men du har jo 3.000 mænd under dig, eller faktisk flere endnu. Så hvordan sørger du for at kunne være nær i din ledelse?
Jeg bruger faktisk ret meget tid. Altså en hel del af min tid går jo rent faktisk med at gå ned og hen til nogen og spørge, jamen, hvad er det egentlig, hvad foregår der her? Hvad er det, du sidder og laver? Og så kan jeg måske bruge en time eller to på at sætte mig ind i det, for at forstå, hvorfor gør vi det? Hvordan arbejder vi nu? Arbejder vi anderledes, end vi gjorde for et år siden? Hvordan tænker det her menneske? Men samtidig skal jeg også passe på, at det menneske ikke repræsenterer alle mennesker. Så på den måde har jeg jo det privilegium, at jeg kan få lov til, og det gælder jo også vores kunder. Jeg kan jo komme rundt til rigtig mange kunder, og tænke, hold da op, nå ja, det er sådan det her, de tænker her. Så jeg får lov til, i dag, i en alder over 50, rent faktisk at snuse til det meste.
Godt. Det her det er jo Ledelse med Vilje, så vi taler om de største beslutninger i din karriere. Den allerførste, den er meget tidlig. Det er da, du vælge retning, studieretning til at starte med i din karriere. Kan du fortælle om det?
Jeg læste jo kun matematik, fordi jeg gerne ville læse datalogi. Og dengang kunne man ikke læse datalogi, hvis man ikke havde læst matematik. Faktisk var datalogien en specialisering i matematikken. Det var super nørdet jo, når jeg tænker tilbage. Og det var jo så det var en personlig ledelsesbeslutning. Det at læse matematik, bifag, som det hed dengang, et bachelor, det tager jo alligevel noget tid, og det er altså, du skal stramme ballerne. Og jeg kan tydeligt huske, tænke, hvad har du egentlig gang i, André, her? Altså, hvad går det her ud på? Men når man først har startet på noget, så er man altså nødt til at gøre det færdigt. I må væk kun et par år, ikke? Så nu gør vi det. Det var en også senere hen, når jeg kigger tilbage i retrospektiv, det ved man ikke på det tidspunkt, man tager beslutningen, så har det jo også formet mig, at man rent faktisk gør noget her, for at opnå noget viden og nogle færdigheder og noget kundskab, som du skal bruge til noget andet. Og så ventede jeg mig oven i købet, det var sådan helt grotesk, fordi når jeg så var færdig med det her matematik, og det var gået godt, så skulle jeg vente yderligere på, at de startede den her datalogiuddannelse. Så jeg endte i London og læste mere matematik, altså statistik sammen med 7 kinesere på Imperial College i London, og det var godt nok også en oplevelse. Der kom man som sådan den her dansker, som troede, at man skulle opleve London også på andre måder end bare læse matematik. Det var de her kinesere ikke helt enige i, de læste. Der oplevede jeg for alvor, at der findes mange dygtige mennesker ude i verden, og der skal noget til for at være den bedste her, ikke? Og der fandt jeg ud af, at jeg skal ikke nødvendigvis være den bedste, men jeg kan godt bruge det her til noget andet. Så jeg tror faktisk, det er rigtig for mig personligt. Det var en ledelsesmæssig beslutning for mit liv. Altså her var der noget, jeg var nødt til at gøre. Både positivt, men også, jeg skulle også udstå en vis værnepligt her i mit liv. Altså, nothing is for free. Du er fint nok, du vil gerne læse datalogi, du vil gerne forstå, hvad det gik ud på. Det her, det er vejen til det. Den er jo ikke gratis. Men du er nødt til at tage dig sammen, og så sætte dig ind i det her også. Og sådan er det. Og her er muligheden. Tag dem. Men det kræver også, at du ligesom helliger dig til det, og bruger din energi og tid på det. Og det kan ikke nytte noget, at du prøver at springe en genvej her, for det findes ikke. Altså. Og det synes jeg faktisk var en utrolig. Det har formet mig som menneske også. Det synes jeg. Og det gjorde så også, at datalogien blev jo noget nemmere. Altså det at sætte strøm til mange matematikkens tanker blev nemmere. Jeg nød jo det at have fået en pensel og lært at male på. Og det er jo også det, jeg ser hos mange af de unge mennesker i dag. Altså de ser virkelig teknologi og computer som måden at udtrykke og ændre verden på. Altså det er jo faktisk redskaber. Og det er lidt svært at bruge de redskaber, hvis man ikke har nogen færdigheder på dem. Så det tror jeg gælder inden for alle. Og selvfølgelig var matematikken en hård ting for mig, men bagefter lærte jeg rent faktisk også. Jeg tror, det kunne have været sådan med alle mulige andre ting, jeg valgte at læse, men det her tilfælde var det en stor beslutning for mig. Det var det. Det var det bestemt. Det gjorde mig mere determineret, og måske også lidt mere. Altså, der er ikke noget, du ikke kan, hvis du først sætter dig for det. Det opnår man. Den tanke skal jo. Det er jo ikke nok at have den bare i hovedet. Du er også nødt til at have de sejre i livet, der gør, at du tænker, jamen jeg kan godt, hvis jeg vil. Det tror jeg, alle mennesker har brug for, på alle niveauer.
Du taler om den der faglige ballast, du har med matematikken og datalogien, som afgørende i forhold til resten af din karriere, men i dag er du jo forretningsmand. Det er ikke dig, der sidder og koder. Hvor vigtigt er det så stadigvæk for dig at have den faglighed, eller kunne du gå over og være direktør for et hvilket som helst andet type firma?
Jeg vil have svært ved at forstå, at man kan lede noget, uden at forstå, hvad der foregår nede i det, man leder. For mig betyder faglighed utrolig meget. Indhold i mennesker, det er sådan ligegyldigt, hvad det er. Men det må vi aldrig gå væk fra. Vi må aldrig blive sådan nogen, der skøjter hen over det. Komme fra håndværket, og så bygge oven på det. er utrolig vigtigt for mig. Og det gælder inden for alle discipliner.
Betyder det så, at fagligheden, den oprindelige faglighed, er vigtigere for dig end, kan man sige, ledelsesfagligheden?
Jeg synes, det er en del af dannelsen. Det er en del af det at være et menneske. Og derfor så mener jeg faktisk, at det er min personlige overbevisning. Det er rigtig svært at lede noget, hvis man ikke ved, hvad der er med leder.
Så når du skal udpege en ny leder, går du så efter den, der bare er fagligt dygtigt? Eller hvad ser du på?
Du skal have begge dele. Hvis du ikke har den faglighed der, så kan du ikke lede det. Altså, vi har jo et udtryk i Netcompany, vi kalder IT-folk, leder IT-folk. Og det mener vi. Altså, jeg tror faktisk, vi er en af de få virksomheder inden for teknologi, som hvis du kigger på vores ledelseslag, altså både mellemlederne og længere op i systemerne hele vejen igennem, det er jo alle sammen folk, der har fingrene nede i, der står solidt plantet, og det er mennesker, som ved, de har selv bygget, de har selv været der, de har selv prøvet og ved, hvad der skal til, og det holder vi fast i. Det er, tror jeg, er noget faktisk den vigtigste komponent i vores succes. Og det mener jeg inden for alle discipliner. Jeg bliver træt af mennesker, som, altså, der er meget varm luft.
Hvor oplever du det henne?
Nå, jamen det er jo, altså, en ting der er at kunne kommunikere. Jeg har aldrig forstået, hvorfor der har været sådan en eller anden form for division eller separation imellem folk, der kan kommunikere, og folk, der kan forstå eller har indsigt. For mig er det ikke interessant at lytte til mennesker, der ikke har indsigt. Eller prøver at få indsigt, eller har gjort noget. Mennesker, som ikke har faglighed, jeg synes, det er mindre interessant. Og, og jeg bliver hurtigt træt af at lytte til det. Altså, man kan, jo ældre man bliver, jo hurtigt gennemskuer man det jo så også. Så jeg vil hellere være sammen med nogen, der siger mindre. Men når de så siger noget, så har de rent faktisk forstand på det, de taler om. Altså, det synes jeg er en nydelse i livet. Og så nå til det punkt, hvor man tænker, nå ja, men det er jo bare støj. Der er lidt mere støj her, end der er indsigt. Så jeg nyder jo at være sammen med mennesker, som har indsigt. Hvor man tænker, okay, her er faktisk noget, som jeg ikke aner noget om, men vedkommende har dybere indsigt og har en holdning til det, og her kan vi måske lære noget. Det synes jeg er spændende her i også i livets, kalde det tredje fase, eller hvad nu det er, ikke?
Så når du sidder over for en potentiel kunde, der i virkeligheden har et trecifret millionløb, og du tænker, ham der eller hende der forstår slet ikke, hvad det er, de skal, og hvad de vil, og sådan noget. Hvad gør det så ved dig?
Det sker faktisk ret sjældent, fordi når vi sidder med kunderne, typisk så er kunderne jo også organiseret omkring flere mennesker. Altså det er jo, når man vil noget rent forretningsmæssigt, så bygger det som regel på en god indsigt. Altså uanset om du laver, om hvad du nu producerer, eller hvad du nu servicerer, så vil de fleste mennesker, du har med at gøre der, de vil have indsigt. Det kan godt være, at det ikke ligger i det enkelte menneske, men så er der et team, der har den indsigt.
Her i Ledelse med Vilje, der beder vi altid vores hovedpersoner, det er jo dig i dag, om at tage noget med, som siger noget om dem som menneske, som leder.
Ja, det er også rigtigt, og jeg sidder her med min lille 8-sporede båndoptager, som jeg har taget med.
Det er værd nok at indrømme, at du har glemt den, men
den ligger nede i bilen.
Ja.
Ja, men jeg har faktisk sådan en, det er noget nyt. Jeg har haft alle mulige mærkelige dæmser, men den her, det er faktisk min nye dæms, og den har jeg med flere gange, når jeg rejser også. Den fylder ikke meget mere end en tre tegnebøger eller sådan et eller andet. Du kan have den med i en lille taske. Og der kan du indspille, det du siger, men du kan også nynne en ting, eller du kan sætte en rytme på noget. Du kan også tage noget, du har indspillet tidligere, og mixe det op sammen med noget. Jeg kan godt lide, jeg får nogle gange idéer, som kommer, det kan ske i en flyvemaskine, eller det kan ske om natten. Man vågner, og så tænker man, og der var et eller andet her, som jeg ikke kan huske om 5 timer. Så siger jeg det højt, og så indspiller jeg det på min båndoptager der, og så nogle gange så kommer der noget ud af det, og nogle gange gør jeg ikke. Men det jeg gør, det er, jeg uploader det til skyen, og så kan jeg så måske om 1 år, eller 2 år, eller 3 år, så kan jeg det kan godt være, der ligger et eller andet der, som man kan bruge til noget. Og det har faktisk virket for mig at skrive ting ned, mens de pågår i mit hoved. Det er også meget sjovt sådan rent at finde noget, man gik og sagde for 5 år siden. Hvorfor fik du den idé fra? Så man, der er også en forbindelse til den person, man er undervejs.
Kan du pege på et eller andet konkret projekt eller produkt eller et eller andet, der er kommet ud af det, at du slæber rundt på en 8-sporet båndoptager?
For 7-8 år siden, tror jeg det var, der gik jeg og diskuterede med mig selv om, hvorvidt vi som virksomhed skulle drifte IT. Om vi bare skulle bygge IT-systemer, skulle vi også drifte dem? Og der gik jeg og spekulerede på det, og der indspillede jeg faktisk en del sessioner, hvor jeg sagde for imod, og hvor udviklingen på vej hen. Og så nogle gange så sidder jeg og lytter til det igen, og siger, det argument, det holder ikke. Det har jeg faktisk slået op. Eller jeg kan også godt finde på at sende et lydklip til en af mine medarbejdere. Og det endte jo så rent faktisk med, at vi gik ind i at lave IT-drift, og det er i dag en fantastisk spændende forretning. Men det var jo inden, det var noget, der hed Cloud og for alvor, ikke? Altså det var, så det er meget sjovt at sidde lige nu og for eksempel lytte til det og sige, nå ja, selvfølgelig tænkte, det var for og imod. Og, så man kan godt øve sig i at forklare sig selv og andre, hvorfor noget er vigtigt. Og det må ikke være mere kompliceret, end at alle kan forstå det på et eller andet niveau. Altså de beslutninger, jeg har taget i mit liv som leder, hvor jeg ikke kunne forstå dem helt, de har faktisk ikke været gode. Alle de beslutninger, jeg har taget i mit liv, hvor jeg forstod, hvorfor, at jeg kunne forklare det på 30 sekunder, hvad det er, hvorfor vi gør det her, de har været gode. Altså, så kan man altid, så sker der jo ting, der kan jo ske ting, hvor du ikke kan forudse osv., men du kan stå inden for dem, så jeg tror, det handler rigtig meget om at kunne simplificere og forklare, hvorfor man gør det, man gør. Og der hjælper min 8-sporede båndoptager mig.
Lad os rulle lidt tilbage, for det er jo de største beslutninger i din karriere, vi snakker om, og du fremhævede den selv til at starte med. Det er da du i 2000 beslutter dig for at starte Netcompany. Kan du fortælle om dine overvejelser, den retning I satte, og hvad det kostede dig?
Netcompany startede jo i virkeligheden også lidt i som en reaktion, eller lidt i trods, om du vil. Vi startede, det var en reaktion på, at ting gik for langsomt i det, jeg beskæftigede mig med. Altså, jeg oplevede at sidde på mange større, meget spændende, vil jeg godt sige, IT-projekter, hvor vi skulle bygge store, spændende ting. Men det var dybt frustrerende at være en del af et forholdsvis lille team, typisk 10-15 mennesker, som vidste noget. Altså, det nu kommer tilbage til det med fagligheden. Og så være omringet af mennesker, som ikke vidste ret meget om det, vi lavede, og så skulle vente og lytte til, hvorfor vi skulle gå den ene eller anden vej. Jeg tænkte, hvorfor kommer de ikke bare og spørger os, der ved noget om det? Så Netcompany var et forsøg på, allerede dengang, og var fra starten af, en idé om, at vi skulle tage dem, der vidste noget om teknologi, og skal huske, det er en anden tidsalder, det her, det er 21 år siden, og sætte dem i spidsen for at lave teknologi. Altså lidt ligesom, når man laver en storebæltsbro, jamen fint nok, der skal jo selvfølgelig være en snak om, hvorfor vi skal have en bro, men på et eller andet tidspunkt, så skal den jo bygges. Og så er det altså ingeniøren, der bygger den. Okay, og der er jo nogen, der skal spørge om, hvordan det går med det der projekt, og det er altså ingeniøren. Det er ikke alle mulige andre. Så hvorfor går vi ikke ned og snakker med dem, så de kan forklare os, hvorfor. Så vi tog ligesom, også måske lidt at gøre med det, vi tænker om tidligere. Jeg har altid været sammen med de her fagligt dygtige mennesker. Jeg synes ikke, de fik en stemme. Jeg synes, de blev skjult og gemt væk. Så Netcompany på mange måder er jo sådan et forsøg på at tage nørden, om du vil, eller den person, der ved noget om noget, og bringe vedkommende frem. Og hvis du ser på for eksempel Netcompanys ledelsesgruppe i dag, som stadigvæk er nogle af mine allerbedste både kollegaer og venner, de har jo alle sammen siddet og kodet et eller andet, eller rodet med et eller andet. Og det er jeg faktisk stolt af. Altså, det synes jeg er dejligt at være sammen med mennesker, som den dag i dag, jeg synes det er fantastisk at gå ned og kigge på, hvad det er, det egentlig vi laver. Altså, hvad pokker er det, der rører sig? Og det synes jeg er fantastisk. Men det var en stor beslutning på det tidspunkt, også min kone var gravid. Vi flyttede i mindre hus. Altså, jeg tror faktisk, en af de få mennesker, der solgte vores lejlighed, og så flyttede vi noget mindre, fordi der skulle være penge til firmaet, ikke? Og vi havde også, der var også en tidspunkt i en ikke-kommendes historie, hvor ja, vi tabte jo penge hver dag, vi gik på arbejde, for vi kom jo til at ansætte en masse mennesker, som vi ikke nødvendigvis havde arbejdet til. Det viste sig at være en rigtig beslutning, men der var et tidspunkt der. Min kone var gravid, vi fik vores første barn, vi flyttede ud i et lille bitte hus. Men vi var meget lykkelige, og det var en god tid. Altså,
hvor meget arbejder du generelt?
Jeg arbejder mindre nu. De sidste 5 år arbejder jeg nok noget mindre, end jeg gjorde tidligere. Men jeg har altid arbejdet meget. Altså, siden jeg var... Da jeg læste matematik, for eksempel. Eller, jeg har altid arbejdet meget. Jeg har altid brugt tid. Altså, jeg elsker det, jeg gør. Hvis ikke jeg elsker det, jeg gør, så bliver det svært. Altså, men når man elsker det, man gør, så tænker jeg ikke lige så meget på, hvor meget tid jeg bruger på det. I dag... i bakspejlet, så fortryder jeg ikke, at jeg har arbejdet meget. Jeg tror, jeg har arbejdet aldrig under 10 timer som ung. Som regel 10-12 timer hver dag. Men for mig var det mit liv. Altså, jeg arbejder med mennesker. Jeg er sammen med mennesker. For mig har det flettet sammen. Det har været naturligt. Jeg har kæmpet for noget altid i mit liv. I dag... har jeg også den, det tror jeg også kommer lidt med alderen, altså jeg kan også gå finde på at tage min båd og tage ud og fiske 2 timer i løbet af en eftermiddag, hvis vejret er godt, fordi så gør jeg det. Men mens jeg sidder på båden og fisker, kan jeg faktisk godt stadigvæk sidde og tænke, goddammit, hvorfor gjorde vi ikke det der? Altså nu tror jeg, vi skal lige rundt om den der. Så jeg holder jo aldrig op. Og det tror jeg bare, sådan er det. Og det gør mig til... Altså, jeg tror, som mine venner og min kone også, som, altså, den dag, du stopper, André, med at være sådan der, så, altså, så går det hurtigt den anden vej. Altså, jeg tror, det er vigtigt, at man har noget, man går op i. Det er sådan ligegyldigt, hvad det er. Så for mig har det aldrig været sådan, du ved, nu går vi på arbejde, og nu er vi ikke på arbejde, og det har været en passion at gøre ting i mit liv. Ja, der har været meget heldig. Jeg har været meget heldig der.
Hvordan matcher det med alle de unge mennesker, der kommer med ind i jeres virksomhed, hvor nogen sikkert drømmer om 37 gode timer, hvor man arbejder hårdt, og så i øvrigt en fritid derudover?
Først og fremmest, vi går ikke efter, at folk skal overarbejde. Eller vi har ikke mere overarbejde, som mange andre virksomheder har. Vi har, som du siger, en 37 timers arbejdsuge, og folk går på arbejde, og de har liv siden af, og det er godt. Men vi vil gerne have passionerede mennesker. Vi vil gerne have mennesker, som vil noget med deres liv, og som er ambitiøse. Det er ikke nok at have faglighed. Du skal have ambitioner. Jeg vil endda gå så langt at sige, jeg vil hellere have 5-10% mindre faglighed, og så 5-10% mere ambition og passion. Fordi i sidste ende er det simpelthen en utrolig vigtig komponent. Og dermed ikke sagt, at du skal arbejde hele tiden, men du skal ville noget med det, du gør. Og det kan sagtens betyde, at du er meget fokuseret og gør det fantastisk, mens du er på arbejde. Og når du ikke er på arbejde, så er du stolt af det, du gør, når du er på arbejde. Altså, vi er jo kun mennesker, og i sidste ende, så handler det jo om, at vi trives med det, vi gør. Og der tror jeg, det er vigtigt at være stolt over det, man bidrager med, og det, man kan. Og det, den komponent, altså, man skal jo glæde sig til. Altså, jeg har da også været der mandag morgen nogle gange, hvor jeg tænker, det regner. Der er møde klokken 8. Hvem fanden har lagt det møde klokken 8? Altså, Jesus Christ, kan de ikke lægge det klokken 9? Altså, jeg er jo et kæmpe B-menneske, så jeg har altid kæmpet med det, ikke? Men det skal også være sådan, at grundlæggende, når du sidder der søndag og forlænger din weekend med en time mere, og tænker, okay, jeg skulle egentlig gå i seng, men jeg tager lige en time mere, så skal du grundlæggende tænke, det bliver også en god uge. Altså, det er spændende, det vi skal i morgen, eller det vi skal på onsdag, det glæder mig faktisk til. Jeg skal lige høre, hvad vedkommende her synes om det, før vi går ind i det møde. Du skal jo kunne finde den der glæde. Det er jo ikke, du må ikke kun se frem til fredag, vel? Eller kun se frem til, at nu skal vi et eller andet. Du må gerne glæde dig til alle de her ting, fordi livet består af mange facetter. Men grundlæggende skal det jo være, så skal du være glad for det, du beskæftiger dig med, og synes, at du gør en forskel den korte tid, du er her.
Og hvordan takler I så, når det er sådan, at der er en medarbejder, der ikke kun har fornemmelsen mandag morgen om, at jeg overgår det simpelthen ikke mere, og lige nu gider jeg altså ikke at lige lægge en ekstra time?
Altså, det der er kunsten, ikke? Altså, og det er jo det, vi har... er sat i meget i system i Netcompany. Vi er jo ikke perfekte, ingen er. Men det der kunsten, det er jo, at man på en arbejdsplads omgivet af mennesker, der så lytter til de signaler og fanger dem, inden at det bliver så grælt, at du ikke kan se dig selv i det. Altså vi har jo alle sammen i vores liv, både som leder og som medarbejder, oplevet, men motivationen måske forsvinder. Det sker jo. Men der har man jo faktisk brug for mere end noget andet, i stedet for at gå ind i sig selv, måske i virkeligheden brug for, at nogen kommer og siger, prøv, det kan godt være, du synes, det her det ikke var særlig spændende at lave. Men nu skal jeg fortælle dig, herovre, du skal bare lige prøve det her, fordi lige om lidt, så får du lov til at prøve det her. Eller sådan. Og så ser man lige, nå ja, det kunne jeg ikke se. Så det handler også meget om at fange det. Fordi vi har alle sammen forskellige tidspunkter i vores liv, hvor vi er mere eller mindre motiveret. Og vi kommer ud i situationer i vores liv, hvor man arbejder med noget, som ikke er det mest spændende. Det må man så udholde til en vis grad, og så forhåbentlig være omringet af mennesker, som kan se det, og som kan sige, jeg skulle ikke lige prøve det her over. Jeg har så mange eksempler på dygtige folk, som har kommet og sagt til mig, jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg gør det rigtigt. Altså, jeg kan ikke rigtig finde gnisten i det mere. Og som så måske 2 år senere er et andet sted i virksomheden og siger, ej, hvor var det godt, at jeg fik adresseret det, og vi fik snakket om det. Det tror jeg er utrolig vigtigt.
Var du en anden type leder, da du var leder for de første 20-25 mennesker i din virksomhed, end du er i dag? Var der over 3.000?
Nej, kort svar nej. Men jeg var et andet menneske, fordi jeg var yngre. Mindre erfaren, men også mere, mere livlig. Altså, det er klart, altså, der er forskel på, man spiller en rolle, når man står på en scene foran 3.000 mennesker, og så en anden rolle, når man sidder efter en produktionssætning på et IT-projekt klokken 8 om morgenen, og det hele virker, og man sidder på Gråbrød Torv, når caféen åbner og drikker en øl, fordi nu har vi bestået den her prøve, og systemet virker. Det er klart, det er 2 forskellige settings. Men som grundlæggende mennesker og ledere, tror jeg egentlig ikke, jeg er så forskellig.
Tilbage til de store beslutninger. Den sidste, du har valgt, det er i 2018. Det er en forretningsbeslutning. I børsnoterer Netcompany. Hvad ligger til grund for det?
Jeg elsker Danmark, men jeg elsker også Danmark i en verden, som hvor Danmark og verden samspiller, og hvor vi kan præge. Og jeg har altid ønsket, det var min største drøm i virkeligheden, det er at tage succesen og på en eller anden måde eksportere den. Det har været svært. Hvornår er man stærk nok, stor nok til, at man havde noget, som kunne skalere i udlandet? Da vi besluttede at børsnotere og gå til ud, og altså i sammenhæng med det, besluttede vi også at gøre det til en international virksomhed. Det var egentlig i virkeligheden en af de bedste beslutninger, taget på et tidspunkt, hvor jeg også kunne fornemme og føle, at det kunne lade sig gøre. Og sådan har jeg det med ting. Altså her, du ved, nu kan det lade sig gøre. Det kommer til at kræve noget, men det kan lade sig gøre. Og den periode, vi har haft de sidste 5 år, hvor vi jo både har åbnet i Norge og i England og kontor i Holland, ikke? Og vi har kontor i Polen og i Vietnam, og vi har kontor i hele Danmark. Jeg synes på en eller anden måde, at Netcompany fortjener. Altså jeg vil gerne ud og vise, og det tænder mig faktisk utrolig meget, at den måde, vi ser verden på, de systemer, de løsninger, vi laver, de mennesker, vi former, det kan godt gøres andre steder end bare i Danmark. Og det kan eksporteres. Og det synes jeg faktisk er en utrolig stor glæde. Det kæmper vi for hver dag. Det synes jeg, det var en stor beslutning. For man kunne jo godt, altså der er mange perioder i ens, når man gør et eller andet, man skal jo sætte en sløjf på ting nogle gange. Fordi du skal fejre ting. Du skal huske at fejre ting og sætte en sløjf på ting. Ambitiøse mennesker glemmer det nogle gange. Det må man ikke glemme. Man skal huske at trække vejret og fejre ting. Men når man så har gjort det, så skal man også ligesom sætte sig nye mål. Og jeg har drømt om, at Netcompany skulle blive en eksportsucces. Ja, faktisk nærmest siden vi startede. Det har altid lagt mig på sinde. Så derfor var det en stor beslutning for os. både at børsnotere og bruge det som også et værktøj til for alvor at komme ud i andre markeder. Det har været en stor beslutning og en rigtig beslutning, mener jeg.
Ja, for du kunne jo også have brugt de penge, der kom fra børsnoteringen til at sige, nu har jeg da nok, så det der med mine ambitioner om at også komme rundt til Polen, Vietnam, England og Holland, det kan jeg jo egentlig bare gøre på min eget privatfly.
For mig personligt, er det, og det ved jeg også, at for rigtig mange af vores, for rigtig mange af mine kollegaer, der er det, der driver os jo, det er rent faktisk at kunne bygge en virksomhed. Hvorfor skulle Danmark ikke kunne producere, skabe en virksomhed, som bliver verdensomspændende? Det har vi jo gjort før, så det skal vi jo tro på. Og så afsted. Og det kan godt være, der kommer lidt modvind en gang imellem, men altså så længe, det tror man sejle rundt om, eller sejle på tværs, vi skal nok klare den. Altså, det synes jeg er en fantastisk ting, at kunne få lov til at gå ud og prøve at eksportere det, vi har her. Og jeg mener rent faktisk, at vi er nogle af de bedste i verden i Danmark til at lave IT-løsninger. Så jeg kan ikke rigtig lige se, hvorfor det skal være amerikanerne eller kineserne, der skal bestemme det. Og jeg mener rent faktisk også, at Europa er et kontinent, hvor digitalisering og IT kan få både vilkår, men også løsninger og nogle karakteristika omkring den måde, vi digitaliserer, som kunne gå hen og blive forbillede for resten af verden. De næste 10 år er jo ufattelig spændende. Altså, prøv at tænke på, hvad der er sket de sidste 20 år. De næste 10 år kommer der til at ske mere. Og der taler jeg altså både om klima, jeg taler om lighed, jeg taler om demokrati, jeg taler om velstand og velfærd. Alt det hænger på, hvordan vi udnytter teknologien.
Det er meget passende, at du begynder på det her, fordi vi slutter altid ledelse af med vilje. Af med at spørge, hvilke beslutninger det er, du står over for i fremtiden. Så hvad er det for dig, André Roricevski?
Der hvor vi er, jeg håber jo ydmygt, at vi kan vise med de beslutninger, vi tager, eksempler på, at give eksempler på, eller finde en vej til, hvordan man kan finde en ansvarlig måde at bruge teknologien, sådan så vi får skabt et bedre fundament for en god verden. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg mener, at Danmark står på en guldgruppe, både data og muligheder. Vi må ikke blive så skeptiske, og det fornemmer jeg nogle gange, vi gør. Altså, der er altid nogle mennesker, der siger, nu går det for hurtigt, det her det tør jeg ikke. Og omvendt så er der nogle mennesker, der kaster sig for meget ud i ting, som ikke giver mening menneskeligt. Der mener jeg, at vi som ledere inden for teknologivirksomheder godt kan anvise en vej. Altså, jeg tør godt at sige, for eksempel, Danmark skal åbne for sin sundhedsdata. Ej, siger folk, ingen skal have fat i min sundhedsdata. Jo, god dammit. Og så kan det godt være, at vi ikke ved, at du hedder André, eller du hedder Pia, eller hvad du hedder. Og det kan også godt være, at vi ikke ved, hvor du bor henne, men vi skal fandme have din sundhedsdata, fordi så kan vi finde ud af, hvordan den her sygdom, du fik, rent faktisk kan kureres til den næste, eller vi kan skabe, det skal vi. Vi skal have fat i de sundhedsdata, så vi kan skabe virksomheder, som kan skabe produkter, som kan eksportere, som kan skabe velstand og velfærd. Den beslutning tør jeg godt stå inden for, at vi skal på ansvarlig vis, og så må jeg jo anvise den, fordi jeg har måske noget indsigt i, hvordan jeg tror, det kan lade sig gøre. Vi skal have danske sundhedsdata ud og arbejde. Det er jo en debat, som vil pågå i nogle år. Jeg synes ikke, vi har tid til at debattere det her i 5 eller 10 år. Jeg synes jo, vi skal gøre det ASAP. Altså, og det mener jeg rent faktisk både på en farlig vis, selvfølgelig. Og det er jo en ledelsesmæssig beslutning at kaste sig over løsninger, anvise den vej og stå for den kurs.
Tak for det. Og tak fordi du vil deltage i Ledelse med Vilje.
Selv tak, den fornøjelse at være med.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.